No niin, tässä on meidän kurssin viimeinen video, joka käsittelee verkkohäirintää, mikä on ihan hyvä ottaa huomioon, koska nykyisin sosiaalisen median keskustelut on mitä on ja ihmiset puhuu tosi helposti siellä asioita, mitä ei välttämättä puhuisi oikeasti livenä päin naamaa. Niin katsotaan muutamia asioita, joita voitte ottaa huomioon ja mikä kannattaakin tiedostaa, riippuen siitä, että mikä oma tutkija-aihe on. Eli sä oot sen oman keskustelusi puheenjohtaja, minkä olet aloittanut. Niin mistä ollaankin jo puhuttu aikaisemmin, niin se kommentointimahdollisuus, niin päätä, valitse, että kuka siellä voi kommentoida ja miten. Että onko esimerkiksi, että vaan kirjautuneet sinne vaikka blokkeriin tai WordPressiin kirjautuneet käyttäjät tai tunnistautuneet käyttäjät voi kommentoida, vai onko sitten, että kaikki voi kommentoida, mutta tarkastatko ne ennakkoon? Vai onko sitten semmoinen, että annat kaikkien tulla kommenttia sitten jälkikäteen moderoit, että jaa, täällä on jotain botteja tai täällä on jotakin huuteluita. Ja sitten se, että pitää tiedostaa myös se, että joskus voi olla olennaista, että joku pitää vaan estää, että hän ei voi enää osallistua keskusteluun. Mulla ei ole koskaan tullut mitään tämmöistä, mutta Twitterissä esimerkiksi olen todennut, että elämänlaatu säilyy paljon miellyttävämpänä, kun vaan yksinkertaisesti estää tiettyjä käyttäjiä, että heidän kommenttinsa ei pääse sinne feediin. Siellä on tosi, tosi paljon semmoista aggressiivista ja inhottavaa vihapuhetta aina välillä. Mutta blogi-alustana, niin se, että se on sun paikka, niin jos siellä tulee kommentteja, niin sä vastaat sitten niistä, että ihmisille, jotka lukee sitä, niin on myös turvallinen olo. Et yleinen suositus, mitä toi Kortesuo on neuvonut, niin se, että pyri kuitenkin vastaamaan kaikille, jotka kirjoittaa sulle. Ja sitten se, että kohteliasti, mutta tiukasti niihin asiattomiin tai laittomiin kommentteihin puututaan. Että se, mitä itse olen tehnyt, no Facebookissa on ollut silleen, että mulla on ollut olikohan se itse asiassa tapahtumana, niin siis ihan väitöstilaisuuden jälkeen, siis karonkka. Ja sitten ne oli tietysti kutsunut porukkaa, ja sitten siellä oli henkilöitä, jotka eivät enää tulleet toimeen keskenään, ja he alkoivat siellä mun Facebook-sivulla sitten riitelemään. Niin mä totesin siellä aika tiukasti, että hei, tämä on nyt mun juhlat, mun tapahtuma, ette käy tätä teidän henkilökohtaista historiaanne täällä läpi, kiitos. Niin se onneksi loppu. Mutta täältä voi tietenkin tulla, että sitä lähtee sinne myös blogiin keskustelualueelle, niin kannattaa pohdiskella myös näitä. Vaikka useimmiten nykyisin se keskustelu tuntuu siirtyneen tuonne pikaviestipalvelimien, niin kuin esimerkiksi Twitterin puolelle. No, ihan semmoisia käytännön vinkkejä, miten kannattaa osallistua nettikeskusteluun. Koska useimmiten sitten välillä tulee ihan näin asiantuntijanakin sitten se ajatus, että no niin, nyt siellä on joku väärässä, mun on pakko puuttua tähän. Mutta se, että kannattaa lukea se koko keskusteluketju läpi. Ihan sama, että onko se siellä blogissa, onko se Twitter-keskustelu, onko se vaikka Instagramin alla. Niin se, että onko joku sanonut sen saman asian, mitä sä olit ehkä sanomassa, että kannattaa lukea se läpi ja arvioisi sen perusteella, että tarvitseeko tähän puuttua ja kirjoita sitten. Eli ettei ole silleen, että joo, komppaat vaan jotain toista, mitä on jo sanottu. Koska sitten tietenkin se, että pitäisi tarjota mielellään jotain uutta, ei vaan välttämättä sitä, että joo, samaa mieltä, koska sitten se on vaan turhaa aikaa sulta itseltäsikin. Ja toki myös se, että jos se herättää hyvin voimakkaasti tunteita, niin kannattaa aina hengittää mielellään, myös ehkä nukkuu yön yli ennen kuin rupeaa kirjoittelemaan asioita, koska sitten yleisemmin se, mikä sieltä ensin pamahtaa tunnereaktiolla, niin se ei ole välttämättä hirveän hedelmällinen keskustelun jatko tai avaus. Ja se, mikä tosiaan näin kirjoittamisen opettajan näkökulmasta, niin se, että mitä sä oikeasti haluat sanoa, niin rivien välistä lukeminen on taito, että ironia ja sarkasmi jos sinua ei tunneta henkilönä, että miten kirjoitat, niin ne ei välity lukijalle, niin lukija ei välttämättä tajua, että mitä sä oot oikeasti tarkoittanut, olit sä miten vakavissasi, niin mieluummin kirjoit aina, että mitä oikeasti tarkoitat. Kannattaa vältellä myös pitkiä monologeja, niitä ei kukaan jaksa lukea, että toki esimerkiksi Twitterissä näkee niitä keskustelulankoja, että sitten siellä näkyy, että kuinka monta osaa siinä on, että jos pitää avata joku pitkä asia, mutta sen takia nimenomaan blogitekstit on hirveän hyviä, koska sä pystyt sinne laittaa sen pitkän asian ja jakamaan sen sitten, että sun ei tarvitse pätkiä sitä johonkin Twitteriin. Se on niin kuin blogitekstin hyvä puoli ja sen takia mä itse edelleen yritän blokkailla suhteellisen aktiivisesti. Tosiaan kannattaa myös tajuta lopettaa jossain vaiheessa. Mä oon yhden henkilön kanssa vängännyt Twitterissä siitä, että mikä on niin kuin, siis kellonaika asioista, kun meillä on käytössä 24-tuntinen kello ja tietyllä on se 12-tuntinen kello, että mitä tarkoittaa keskiyöllä, niin mikä päivämäärän keskiyöllä, niin totesin vaan jossain vaiheessa, että mä en nyt tää parempi lopettaa tämmöinen keskustelu, että se ei vie yhtään asioita eteenpäin. Mutta sitten keskustelussa puhuessa, että kun olisi sitten siellä mikroblogeissa, Twitterissä, Instagramissa tai muualla, tai sitten siellä blogin keskusteluosiossa, niin se, että varsinainen teksti, se sun blogiteksti, voi olla suhteellisen edelleen suhteellisen muodollinenkin jopa, mutta sitten siellä keskustelukirjoittelussa voi olla paljon rennompikin tyyli, mikä nyt tuntuu sulle itsellesi parhaimmalta. Sitten vinkit, jos saat sellaisen ikävän yhteydenoton, niin aina tietenkin pitäisi pyrkiä siihen kohteliaiseen sävyyn ja huomioimaan kirjoittajan tunteet. Et kaikki ei ole samalla tavalla tosiaan tyytymättömiä. Mutta tosiaan, että jos se herättää sussakin tunteita se kommentti, mikä siellä on, niin edelleen hengität ja ehkä nukut yön yli, niin pystyt ottamaan etäisyyttä siihen tilanteeseen. Tunnereaktiot on normaaleja ja meidän pitäisi muutenkin yliopistossa puhua tunteista enemmän tekstien palautteen herättämistä tunteista ja siitä, että miten se kuuluu myös tutkijan arkeen. Kuten tiedätte, olette saaneet todennäköisesti jo palautetta omista artikkeliteksteistä. Mutta se, että tässä oli muutamia vinkkejä siihen, että jos saat positiivisella tunteella, neutraalilla tunnetilalla palautetta, niin sama tunnetila, pyri siihen, kun vastaat takaisin. Jos sieltä tulee hyvin negatiivista palautetta, niin sitten rakentavaa vastinetta. Ei tarvitse mitään ruveta selittelemään virheitä, mutta aina voi pahoitella. Ja nyt se tyypillisen pahoittelu, mitä näkee tuolla somessa, on se, että sori jos tuli paha mieli. Niin älkää menkö siihen, vaan se, että pyydän anteeksi, että ei se jossittelu, koska se on semmoista näkemystä, että yritetään jotenkin peittää tai niin kuin ajaa yli sen toisen kokemuksesta, koska me ei voida ikinä tietää, mitä toinen on kokenut, niin se, että sitä ei voi aliarvioida sitä toisen kokemusta. Että jos hän on loukkaantunut, sitten on loukkaantunut. Sitten pyydellään anteeksi, sitten selvitellään tilannetta. Ja tosiaan aina kannattaa kysyä. Et parempi kysyä, kun ruveta säätämään asioita, koska tosiaan, koska kyseessä on teksti, ei voida nähdä ihmisen todellisia ilmeitä, eleitä, nonverbaalia viestintää, ei kuulla äänenpainoja, niin viesti voi välittyä myös virheellisesti, niin aina kannattaakin kysyä, että hei, nyt en ihan täysin ymmärtänyt, että haluatko tarkentaa sun palautetta tai kysymystä. Ja jos tämä on tosiaan julkinen keskustelu, että tämä ei ole mikään privaviesti, vaan se, että se on sun seinällä, oli se sitten sun blogin keskustelualue tai sun Twitter-seinä, Instagram-fiidi, mikä tahansa, niin se, että miten vastaat, niin on tosi tärkeä, koska se on sitten julkinen. Et pyri aina se, että se ikävä yhteydenotto kääntämään silleen, että se suhun suhtaudutaan sitten kuitenkin sen jälkeen positiivisella tavalla, että sä et sitten hyökkää vaan vastaan. Niin tämmöisiä asioita voi tutustua lisää Alasillan Kortesuon teksteistä niin halutessaan. Tai tämmöiset peruskoonit on mulla nyt tässä näin. Sitten suosittelen kaikille lämpimästi tätä Emmi Niemisen ja Johanna Vehkoon yhteistä sarjakuvateosta Vihan ja inhon internet. Tähän on siis, voidaan puhua sarjakuvan romaanista, mutta voidaan puhua tämmöisestä sarjakuvan tietoteoksesta. Muutama vuosi sitten julkaistiin. Ja täällä on siis haastateltu verkkohäiriköinnin vihapuheen kohteeksi johtuneita henkilöitä, haastateltu tutkijoita, muun muassa meidän Jyväskylän yliopiston Tuija Saresma on tuolla, mikä on aivan todella siistiä. Ja sitten siellä on myös puhuttu ihan trollien kanssa, eli sellaisten henkilöiden, jotka siellä on tahallaan levittänyt jotain vihapuhetta. Niin vinkit tässä, mitä on tähän diaan koonnut, niin nämä on otettu sieltä. Siellä on aukeaman mittaisesti ohjeita, että miten kannattaa toimia, jos joudut verkkohäiriköiden kohteeksi. Ja tosiaan Tuija Saresmahan on tätä myös tutkinutkin, kun hän on tutkinut populismia. Niin se, että tietyt aiheet, tietyt esimerkiksi poliittiset suuntaukset, niin niistä otetaan hyvin paljon helpommin kohteeksi myös tutkijoita, riippuen sun aiheesta. Niin tässä on ihan konkreettisia vinkkejä, että miten kannattaa toimia. Eli jos saat vihaviestejä, niin kaikki tallenna itsellesi talteen ja todistusaineistona. Myös tuosta doksaamisesta. Ja doksaaminenhan tarkoitti sitä, että joku etsii sun henkilötiedot luvatta, osoitteet, puhelinnumerot ja alkaa levittää niitä jollain sivustoilla sen perusteella, että kaikki muut vois alkaa häiriköidä sinua. Eli puhutaan sitten myös tästä maalittamisesta, mistä on tullut vähän termi, joka on kärsinyt vähän tämmöisestä niin kuin väärinymmärryksestä, kun maalittaminen otetaan just sitä, että otetaan joku tietty henkilö ja sitten kaikki alkaa pommittaa sitä, pommittaa vihaviesteillä ja puhutaan nimillä. Esimerkiksi yksityishenkilöitä aletaan heitä kohdentaa internetissä vihapuheella. Niin kaikki tallenna, ota talteen. Todennäköisesti tämä herättää hyvin voimakkaita tunteita, tulee ahdistusta, pahaa oloa, niin jos tuntuu siltä, niin ota apua, älä jää yksin. Eli pyydä apua siihen, kun alkaa tuntua siltä, että nyt tämä kuormittaa liikaa. Toki kaikki salasanat luonnollisesti vaihdat, että ei ole käynyt niin, että joku on niihin päässyt käsiksi. Sitä ei koskaan tiedä, mutta suositus, vaihda salasanat. Jos jossain verkkosivustoilla, foorumeilla tai muualla on vahingollista tietoa, niin ota yhteyttä niihin tahoihin, jotka ylläpitää sitä ja kerro, että tämä on virheellistä ja vahingollista tietoa. Niin he yleensä sitten on niitä, jotka pystyy poistamaan sitä asiaa. Eli ne, jotka hallinnoi sitä sivustoa, niin heihin yhteys. Sitten pitää tehdä valintoja, että lähdetkö julkisesti puhumaan siitä, että hei, nyt on tämmöinen tilanne, vai rupeatko vastaamaan siihen hyökkäykseen, puhumaan siellä sitten itse siellä alustoilla sitten näitä henkilöitä vastaan, että meetkö sitten julkisesti esimerkiksi jonnekin puhumaan medialle, vai sitten, että lähdetkö siellä somessa itse hyökkäämään vastaan, niin siihen ei ole mitään yleistä suositusta, että se, että kaikille ei sovi kaikki ratkaisut. Voi olla tosi vaikea lähteä niin, yrittää edes kommentoida tämmöisille henkilöille, joiden tarkoitus on vaan herättää huomiota, herättää tällaista niin kuin, negatiivista keskustelua. Niin se, että mikä sopii sulle, niin ei sovi kaikille muille. Sen takia mulla ei olekaan mitään semmoista virallista ohjetta, että miten kannattaisi toimia. Joskus se, että blokkaat, eli estät sen henkilön, jätät huomiotta, voi olla ihan hyviä strategioita. Ihan senkin takia se, että yleensä ne häiriköt pyrkii vaan siihen, että ne haluaa reaktion. Ne haluaa herättää pelkoa, ne haluaa pois sut sieltä verkosta. Että semmoinen niinku tyypillisin asia, mitä itse tässä nyt, kun viimeisin artikkeli, mikä kirjoitettiin yhdessä nimenomaan nörttikulttuurin muuttuneista asioista kollegoiden kanssa, niin siellä miten paljon vihapuhetta herätti mun oma keissi siinä artikkelissa oli siis toi The Last Jedi, Star Wars-leffan herättämä vihapuhe, niin se, että miten tällaisella puheella ajettiin muun muassa yksi näyttelijä pois Instagramista ihan täysin, koska hänen hahmoaan vihattiin ja sitten sieltä tuli kaikkea rasistisia muita kommentteja. Niin se, että niiden tarkoitus on se, että ne haluaa sut pois sieltä. Ne haluaa herättää reaktiot, ne haluaa pelkoa, ne haluaa kerätä itselleen sellaista voimaantumisen tunnetta heille, että he pystyvät tekemään asioita. Niin olennaista on, että siihen ei taivu. Että se, mikä neuvo on se, että otat ohjat omiin käsiisi. Joko lähdet viemään asioita eteenpäin julkisesti valtakunnallisiin medioihin, alat kommentoida takaisin, tai sitten tietenkin viime kädessä, jos se on oikeasti sellaista niin aggressiivista vihapuhetta, että mennään uhkailuun, mennään henkilökohtaisiin asioihin, on rasistista, misogynistä kommentointia, mitä tahansa, jos siellä tulee tappouhkauksia, niin poliisille aivan ehdottomasti. Sen takia kaikki tallennat nuo tiedot. Toivon, ettei kellään teistä tule ikinä olemaan tämmöistä. Mulla tietysti mun omat aiheet on ollut aina semmoisia, että ei ole tullutkaan mitään kommenttia. Ei ole muun muassa tuosta Star Warsista tullut mitään. Suomen piirit on tosiaan, fanipiirit on sen verran pienet, ja kun artikkeli oli suomeksi, niin ei olekaan tullut mitään. Mutta kuitenkin niin koskaan ei voi tietää, että minkälaista sieltä sitten tulee. Niin senkin takia tämä on hyvä tiedostaa, ja toivon, että pohditte siellä sekä vaikka siellä Moodlen keskustelualueella, mutta myös sitten siellä omissa oppimispäiväkirjoissa, että hei, entäs jos näin käy, niin miten minä toimisin? Mutta toivottavasti niin ei käy. Mutta tässä teille kuitenkin apuja ja vinkkiä siihen, että jos jotain semmoista on. Ja suosittelen todella lämpimästi lukemaan, tutustumaan tuohon vihan ja inhon internettiin. Et se nyt on muutaman vuoden vanha ja sosiaalisessa mediassa tapahtuu asioita hirveän nopeasti, mutta siellä on peruspiirteet, perusperiaatteet kuitenkin edelleen voimassa. Mutta tämä tästä näkökulmasta.